እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓብሪ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ ሶኒክ ሳብ ሰንበት ከዓ ብሳተላይት ብቐጥታ ካብ 4-4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-11 ፈርቓን ይመሓላለፉ። ተሓንደም ስንኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 19/2018 ወይ ከዓ 12/2010 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ልዕሊ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ክልተ ዝተፈላለየ ኣረኣእያ ካብ መቐለ ሒዝናኩም ክንቀርብ ኢና። ፍሉይ መደብና ካብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት መፍትሒኡን ዝምልከት ዝጀመርናዮ መደብ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ንኩሉ ምሳና ክተምስዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክንቀድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
كما يقنيهم زينانه مس حتو من النت والقايت بزتتاح حزيت أسيروم كام مونغو زنبرو قولن دمك الزودن كالوت عصرت أسرات لوم تفتحهم أبواندر كدم لومي مزنبرا هوكت بزتتاح حزيت خصيصهم كام مونغو زنبرو سلاسان حموشت السبات دماء نايتم سلاسان كل تكو قوارد تغير لو كبلو تبقوهم قليزهم بخال زينا أب كل لام حرا كتما أبواندر نايسر السمع عطات نقدن مقو عازيان تطو نايمي بال آدما لومي جميرو كبلو نبرت قليساهم سيهن كرمان زدالو التوصبصاب من نيافور كتغر بويا
كورنيل دمك زودو لومي ماسي ام تفاتيحوم نبغزو ما بزمر حلو واندو اقباب لخان استقبر اللوم حدا عمال بيت السبوم قليساهم
መንገ ተጠቅመው አሁን ፖሊስ ኃይል ተጠቅቶ ወደ ቤት እየገባን ነው። እጅግ ላቀረ ደስታ
መንገድ ተዓጺምና እኔሩ በኃይል ፖሊስ ተከፊትልና ናብ ገዛና አጥቶልና አዚዩ ዝለዓለ ደስታ እዩ ብሎ እዞም አባል ቤተሰብ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ እዚ ከምዚ ልን ከሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ጎንደር ናይ ሰለስተ መዓልታት ስራሕ ንግድን መጓዓዝያን ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ተጀሚሮ ክብል ሓደ ስሙ ክግለፅ ዘይደለየ ነባሪ ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎም።
ምንም ነገር እንቅስቃሴ የለም፣ በግር እንቅስቃሴ ብቻ ነው። ተሽከርካሪ ፖሊስ፣ አምቡላንስ ላይ የመንግስት የጸጥታ መሳሪያ ንክሽ የሚንቀሳቀስ የግል ሱቆች ምናምን እንደተዘጉ ነው። እንዳሽ
ዝኾነ ምንቅስቃስ የለን። እግረኛ ጥራእዩ ዝንቀሳቀስ መኻይን ናይ ፖሊስ ኣምቡላንሳትን ናይ መንግስቲ ኣካላት ፀጥታን ጥራኤን ዝንቀሳቀሳ ዘለዋ ውልቀ ኣብያተ ንግዲ ተዓፂሎ ዘይከፈትኩም ተባሂሎም ምልክት ክግበረሎም እውን ውዒሉ ኣሎ። እቲ ኣድማ ዝተፀውዐ ኣመራርሓ ህወሓት ይውረድ ብዝብል ሕቶ እዩ። እቲ ኣድማ እውን ብዝተበተነ ወረቀት ተፀዊዑ ይብል እዚ ስሙ ክግለፅ ዘይደለየ ነባሪ ከተማ ጎንደር። ብካል ወገን ኣብ ከተማ ጎንደር ተላዓሉ ምዝነበረ ተቃውሞ ብዝተተሓሓዘ 35 ሰባት ኣብ ዝተኸስሉ መዝገብ ናይቶም 32 ክሶም ቋረጽ ኮሎ ናይ ክልተ መነኮሳት ዋልድባን ሓደ ውልቀ ሰብን ክስ ከምዘይ ተቋረጸ ጠበቆም ንቪኦኤ ገሊጾም ኣለዉ። ሎሚ ኣብ ዝነበረ መጋባእያቶም መነኮሳት ሃይማኖታዊ ክዳውንትና ከነውፅእ ተቐጥቂጥና በደል ወሪድና ክብሉ ነቲ ቤት ፍርዲ ከምዝጠርዑ እቶም ጠበቆም ወሲኾም ገሊጾም ይብል ጽዮን ግርማ ዘዳለወቶ ጸብጻብ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረጋግአ ሰላምን ዴሞክራሲን ለውጢ ክመፅን ኩሎም ወገናት ሓቢሮም ክሰርሑ ውሃብ ቃል ጉዳያት ርክብ ወፃኢ ሕብረት ኣውሮፓ ሓቲቶም። ንህልው ኩነታት ኢትዮጵያ ብዝምልከት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ስልጣን ምውራድ ኣብቲ ሃገር ኩነታት ምትእማን ከም ዝፈጥር ብምሕባር ሕቶ ህዝቢ ንምምላስ ዝተባሃሉ ኣወንታዊ ለውጥታት ሙሉእ ብምሉእ ክቕፅሉን ነቲ ሓድሽ መንግስቲ ኣገደስቲ ምዃኖም ሓቢሮም። እቲ ቅልውላው ሰላማውን ዘላቕ ፍታሕ ንምሃብ ሰበ ስልጣን ተቃወምቲ መራኸቢ ብዙሃን ስቪል ማሕበራት ብሓፈሻ ኩሎም ስብፅሒት ተኻፈልቲ ዝኾኑሉ ሃናፂል ብምክያድ ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ። ህፁፅ ኣዋጅ ግዜ ዳግም ምእዋጁ ነቲ ሰላማዊ ስግግር ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ከም ዝኾነ ዝሓበረ እዚ መግለፂ እቲ ኣዋጅ ንሓፂር እዋን ክኸውን ኣብ ሕጊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሰፍር ሰብኣዊ መሰላት ዘይጥሕስን ናይ ዓመፅ ተግባር እውን ክእግድ ከም ዘለዎን ኣመልኪት ኣለዎም። ኢትዮጵያ ኣጋጥሞዋ ዘሎ ፈተናታት ብህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ክፍትሑ ከም ዘይኽእሉ ዩናይትድ ስቴትስ ስግኣታት ትገልጽ ኣላ። ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዘውፅኦ መግለፂ መበገሲ ብምግባር እስክንድር ፍሬው ንወሃብ ቃል ኒኮላስ በርነት ኣዘራሪቡ ነዚ ተወልወለ ገብርኤል ዘቕርቦ ሊኢኹልና ኣሎ።
ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት መሻርክቲ ኢትዮጵያ ዝኾነት ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ መንግስቲ ዘውፅኦ ኣዋጅ እዋን ሓደጋ ኣይተሰማምዓትሉን። ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ነቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ብተሪር ከም ዝቃወሞ ኣፍሊጡ ኣሎ። ወሃብ ቃል ኒኮላስ በርነት
We believe that the challenges facing Ethiopia are best addressed by
ኢትዮጵያ ጋጥመማ ዘሎ ፈተናታት ብዝሓሸ ዝፍትሑ ብናይ ሕብረተሰብ ምሉእ ተሳትፎ ብናይ ኩሎም ኣረኣያትን ኣተሓሳስባታትን እዩ ሰባት ብግልፅን ሃናፂ ብዝኾነን ሓሳቦም ዝገልፅሉ ምሕደራ ዝሓትት እዩ ነዚ ኣብ ህፁፅ ኣዋጅ ምእታው ኣፀጋሚ እዩ
እዚ ዳሕራዋይ መግለፂ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ብወግዒ ካብ መንጎ ዝተገልፁ ሕይል ዝበሉ ኣፈላለያ ትጥቀስ እዩ እቲ ውሃቢ ቃል ብወገኑ መርገፆም ብዕሊ ካብ ምውፃእ ንድሕሪት ኢሎም ከምዘይፈልጡ ገሊጹ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ነቲ እዋናዊ ፀገም ንምፍታሕ ኣድላይ እዩ ይብል ኣብዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን መግለፂ ዝሃበ ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ሲራክ ፈርጌሳ እቲ ኣዋጅ ዝወፀ ንፀገማት ብስሩዕ ኣገባብ ምፍታሕ ስለዘይተኽእለ ምዃኑ ተዛሪቡ ነይሩ
መንግስት እነኚህ ችግሮች ባለፉት ወራቶች በተለያየ መልክ ለመፍታት ጥረት አድርጓል።
መንግስቲ ነቶም ፀገማት ዝተፈላለዩ መንገድታት ንምፍታሕ ፈቲን እዩ እንተኾነ እቲ ኩነታት ካብ ምምሕያሽ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተቃየሩ እቲ ፀገም ከም ዝቐፀለ ኢና ክንርኢ ክኢልና
መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ዝኣወጆ ህፁፅ እዋን ንዲፕሎማቲክ ማሕበረሰብ ዝሃቦ መብርሂ የለን
ኣብ ቀረባ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሰለስተ መዓልታት ልዝብ ኢትዮጵያን ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ዝተሳተፉ ሓለፊ ርክባት ወፃኢ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኣቶ ዓብዱራሕማን መሪር እዚ ልዝብ ክልቲኦም ወገናት መርገፅታቶም ዘንፀባረቕሉ ግን ኣብ ጭቡጥ ስምምዕ ዘይተበፅሐሉ ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ ቀፃሊ ልዝብ ኣብ ቀረባ ከም ዝካየድ ተሓቢሩሎ መዓልቲ ግን ኣይተወሰነን ብዛዕባ እቲ ልዝብ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዛጊድ ዝተገልፀ ነገር የለን ይብል ፀብፃብ ዳዊት ገልሞ ብካልእ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ደቡብ ዞባ ሲዳማ ፖሊስ ወረዳ ቤንሳ ኣሸበርቲ ኣሳፊርኩም ናብ ከተማ ኣእትኹም ብዝብል ንክልተ ሰባት ምእሳሩ ምንቅስቃስ ሓርነት ሲዳማ ኣፍሊጡ ካብ መንግስቲ ርእቶ ንምሃብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይፈተነን 11 ለካቲት መዓልቲ ሰማዕታት ኢትዮጵያ ሎማዓንቲ ኣብ ኢትዮጵያን ዙርያ ዓለም ተኸቢሩ ውዒሉ ኣሎ ከምዛ ሎማዓንቲ ቅድሚ 81 ዓመታት ፋሽስት ወራሪ ጣልያን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኡ ንልዕሊ 30,000 ንፁሃን ሰባት ብግፍዒ ዝጨፍጨፈሉ መንግስቲ ጣልያን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ካሕሳ ክኸፍል ዝብል ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ጭርሖታት ዝሓዙ ኣብ ብርክት ዝበሉ ከተማታት ሰላማዊ ሰልፍታት ይካየዱ ኣለዉ ብመሰረት ኣተሓባበርቲ ናይቶም ሰልፍታት ብካልእ ዜና መበል 43 ምስረታ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ትማሊ ሰንበት ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ተኸቢሩ መንግስቲ ማዕኸናት ዜና ከም ዝገለፆ ብፍላይ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኸብረ በዓል ኣቦ ወንበር ሕወሓትን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ኣዳራሽ ሓውልቲ ሰማዕታት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ መበል 43 በዓል ምስረታ ዝኽበረሉ ዘሎ እቲ ውድብ ንባዕሉ ብዕምቆት እናገምገመ ኣብ ዝርከበሉ እዋን ክብሉ ገሊፆም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ገለ ከባቢታት እቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሰባት ብሄራዊ መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ምውጋዝ ጥራሕ ከይኮነስ እዞም ወገናት ካሕሳ ዝረኽብሉ ክስራሕ ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን ዘጥፍኡ እውን ብሕጊ ክሕተቱ ምስ ፌደራል መንግስቲ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ኣሉ ኣብዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባታት ይኽሰቱ ዘለው ናይ ህውከትን ዕግርግርን ምንቅስቃሳት ዝበልዎም ንምቁፅፃር ዝተኣወጀ ህፁፅ ኣዋጅ ግዜ ንምትግባር ምርብራብ ክግበር ኢሉ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ዜና ስፖርት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን ተቀዳለምቲ ብሽክለታ ኣብ ሻምፒዮና ኣፍሪካ 2018 ኣብ ላዕሊ ዓወታ መዝጊቦም ትማል ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ናይ መዛዝን ውድድር ካብ ኤሊት ኤርትራዊ ኣማኑኤል ገብሪ እግዚኣብሔር ቀዳማይ ብምውፃእ ሻምፒዮና ኣፍሪካ 2018 ኮይኑ ኣሎ ዊንታ ኪዳነ ሒዛ ኣሎ
ብቐዳም ኣብ ዝተኻየደ ሳልሳይ መዓልቲ ውድድር ሻምፒዮን ኣፍሪካ 2018 ብትሕቲ ዕድመ ብደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ኤርትራዊ ቢንያም ሃይሉ ካልኣይ ቶማስ ዮሴፍ ሳልሳይ ሃገር መስፍን ብምዃን ክዕወቱ ከለዉ ብትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚት ኤርትራዊት ደሲት ኪዳነ ካልእቲ ኢትዮጵያዊት ፃድቃን ካሳሁን ሳልሰይቲ ኢትዮጵያዊት ሳይድ ሃይሉ ተዓዊተን ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ኤሊት ድማ ቀዳሚት ኤርትራዊት ብስራት ገብረ መስቀል ካልእቲ ኢትዮጵያዊት ፀጋበይን ሳልሰይቲ ኤርትራዊት ሞሳና ደበሳይ ኮይነን ተዓዊተን ኣብቲ ዓርቢ ዝተኻየደ ውድድር ትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ውልቂ ግዜ ድማ ቀዳሜይቲ ኤርትራዊት ደሲት ኪዳነ ኢትዮጵያዊት ፃድቃን ካሳሁን ካልእቲ ሳልሰይቲ ድማ ሳይድ ሃይሉ ክዕወታ ከለዋ ብደቂ ተባዕትዮ ድማ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ቀዳማይ ሩዋንዳዊ የቪኑ ክሪዝዛ ካልኣይ ኤርትራዊ ናታ መድሃኒ ሳልሳይ ኮይኖም ተዓዊቶም بتمساس علي بدك أنستيو إليت قداميتي إرتاويت موسانا دبساي إتوبيت سلاما مها خاليتي إيارو قبرو سالسي تخعوة تخلوا بدك تابعتيو إليت دما قدامي إرتاو مخسب دبساي رواندا و جنفاسكو خالاي جوسيف أريو دما سالسي كونم تعويتهم أبزا عرب استخايدنا دك تابعتيون دك أنستيون إليتو لدر قدامت كونم استعواتو موسانا دبساين مخسب دبساين كلت يوم أحوات مهانم تاريخو تباهي للو أبترو استخايد قدامي معطو لدر بتحت عربة بدك تابعتيو إرتا قداميتي رواندا خاليتي الجلال مسال سيت بمهان كعوة تخلوا بلك أنستيرما إتوبي قداميتي إرتا خاليتي رواندا سال سيت بمهان تعويتن بتمسا سالي إلي دك تبعتيو إرتا قداميتي رواندا خاليتي نامي بسال سيت خونا خلوا بلك أنستيرما رواندا قداميتي بروندر ما خاليتي بمهان تعويتن
زينا هذه تزازيبو
نمسكنا كعبرة زي راديو دمتس أميركايو نزغل تلتات عبنا عبي تيبياز تعواج عواج هتو طوان بزملكت كان مغالغ لتزتفل علي الرأي زحازي تبتعب عالم تسهايو يسعب
لكالي تجعات تغلتشين عصرتن عمت مرات بيت مكر منيسترات تبتعب تس عواج عواج اللو قالين ورسي كاب كتما مغالي كميل كم زريو ونفلات عزارار يبلغو كلتين كابين ورسي مغالي ممران بوليتيكال سايلاجيو أبو ممبر عرنا عبر هادستان ممبر بوليتيكان تمرا مارن معري وهانسنيو فلما عبر هادستا اتتا اوج دلهوز اواج اقداش يقتبل
عدلا يكونا عبزي ساعاتو ايو انتي تلعي وزول حتوون زملسا يكونا عدا السكوية قزي اواج كأواج طالو نهزو جحنة الكاز قباريو افتح زي تفاتي ورزول لقل حزب يوز أرى تجزء بحرت عمي سوزالله. سلذي حزب بزعمسة نتيش عمسة تقول مبال أواج أي أواج. هني أتو حزب من قصدي ورد الليلو نيم حدات مسألة لو صراتي فتح الليلو نيم حدات مسألة لو أتقال لي نهزب حتى يملا سنبر بأواج غير كأي أفن. ناس أنا تمهاب أفن موجات زد اللي تقولون سلطان كان هزو مركامبر نتعفن أسبع عفنا من الناس أيد اللي مفتحوا الخوين أي فلتن أي خوين نقول
أبراه قال ريتو هابتقن فلاي قبل لي نايتقارو نبرتن إيوتن نزل قاعتي يتستبت نزل كأقد سفئني لذي أوانا يزولي لومو سنزغني عدريو
صبو ناي بزحة تقارو نبرتهم ودي مؤيوه وتم منطفي ايو زم تقارو زي أم أردا مدقعة زخون زلو بمخنيات وحاتي بمخنيات اتحما أسرارها ايو اتهم ناي ايهو دقو التدرات يكونوا فلاويس افتي هزوي بزوز حوا بدل ايو سلازي هو حاتوي ايهو دق عب هزوي اتيبيا بدل تزيب السحنيرو تقارو ام تطعو نيرو مخنيات تقارو او رمي خاوز اموتو اربعة حمس عمت هات سجور يوم بس كحزب بدل بس هو بيفلتن لنا تجارو إنه هي تقعو إيه ودك عبد العزيز حزب تحت سجور رزولو بدل تطعو كبل الله ونبر أشكو جزء أول سنة أول جيل الجزء الآخر قاعد يخوض جزء ثاني شو كمل لسوين دكانا
أبراهام عند هرن في سرعة سليت من قصة تقول اللي خمد قاعد نادروا يبر نادروا يبر تبي يجيب جبل يتلومو تحصل لك
بتعم صبوا مجمرة سرعة حزب تقرأ تقالي سمسيو سلازي مستهزب تقرأي لتحز نقر نير وان تخونا قل عوز حزب زين هزب تقرأي زوك الايقونن إهو داك نوع عدو سلطان كبل هزب تقرأي وحاتن حدا ايوم يلو ايو ززمر سلازي تفاتمون زي عقافتان اي إهو داك زاربا زاربا وسيدوم ان هزب تقرأي موقع عمالت ان هو حات موقع عمالت ايو تسترعت كداخم يزبل استساحات امر عقافتان لوب أو أون النتس عورم يزول من قصة بيت ليزك عامو دك عرامو أون توعي عميهم كل النتس رعت يدق فيه توهيلو استجمعت استتعت أرى تقعتي وصحيو عورم يعقوب زحت دك عرامو نتجارو خيو قعص على الحيوم حب الحيوم يوم ولا أم حركة لون تخونه لازم نعبك اللي على طلوا رب شكل اللي على طلوا سرعت على ونتك اللي على طلوا كل سب تقعتي وصحيو أنا بزيت مخنتات يوم تقعتي وصح الحمد لله تجارو تقعد زلوجن هزبن منجستن حد غير كام رأي ناي بوليتيك عمل خاقت بدلات زفات أرأيه أنا هون طعمي مستقل
معروان سبحان الله ينبرش مغلا من بوليتيكا سانسن سرسكا ومسمعتني تتواج بغانا هاجر كذوج فلن هاجراتون دارقا أكال ناي هاجر منجستاي بروفيزيون سكيرو من هاجر حد غاحتو ودق كلا هاجرن هزبن مالتالنا بزي خلو اللو معرف انت بي سرحم بتفطر يخون بسب سرح وزاواج كووجي قدود مالاتي بسب سرح نولو كاب حق وزاع زخونو حايلتات حقاو بزي كونا من قدي انت سلطان مدلعي دين طاعتنا من بسام حدقا خلصو حخلو ሀገራት ናይ ግድብ ብፁፅ ግዜ ኣዋጅ ውጃ ማለት እዩ ዘስተ ማባና ድማ ዋላ መልክዑ ፍልይ ዝበለ እንተኾነ ካብቲ ግቡእ ሕገ መንግስታዊ ኣካያይዳ ወፃኢ ኣብዛ ሃገር ምንዓባት ክህሉ ዜጋታት ዘርኢ መሰረት ገይሮም ክጥቅዑ ንብረቶም ክወድም ናይ ዜጋታት ሰብኣውን ዲሞክራሲያዊን መስል ኣብ ኢድ ሓላፍነት ዘይስምዖም ሓይልታት ክወድቕ ከሎ መንግስቲ ናይ ግድን ስርዓት ክኽብር ክኽእል ኣሎ በቲ ንቡር ስርዓት ዘኽብረሉ ሕጊ ዘኽብረሉ ኣካይዳ ምኽባር እንተኣብይዎ ድማ ናይ ግድን እዩ ናብ ፍፁፅ ግዜ ኣዋጅ ክትኣቱ ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ግን ዜጋታት ኣብ መንግስቲ ብኣጠቃላሊ ኣብ ሕጊ እምነት ይስእኑ ሞ ናብ ነብሰ ምክልኻል እዮም ዝኣትዩ እዚ ድማ ከምቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ብታሪክ ንሰምዖ ናብ ሕድሕድ ኩናትን ምውድዳእን ከኣ ትኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንምትራፍ ሃገር ንምድሓን ንፁ ግዜ ኣዋጅ ክእወጅ ግድን እዩ ዝኸውን
ብጣዕሚ ዘመስክንቀኒለ
ኣመስግናኖ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ብፍሉይ ምድላው ናክንሓልፍ ኢና ነቲ ኢትዮጵያ ትርከበሉ ፖለቲካዊ ቅልውላውን ጠንቁን ሳዕቤኑን ኣመልኪትና ነካይዶ ዝቀነና ክትዕሎም ክንዛዝሙ ኢና ምሁር ሕግን ሕገ መንግስትን ኣቶ ሙልጌታ ኣርጋው ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ስብሓት ገብረ እግዚኣብሄር ካብ ገዛኢ ፓርቲ ሕወሓት ወይ ህወደግ የማጋይሽና ሙልጌታ ኣርጋዊ ሕገ መንግስታዊ ለውጢ ንምትእትታው ግዜኡ ኣኺሉ ይኽብል ከሎ ኣቶ ስብሓት ገብረ እግዚኣብሄር ግን ፀገም ኣፈፃፅማን መሪሕነት ድንበር ናይ ፖሊስን ሕገ መንግስትን ፀገም ይብልናን ባህሊ እዩ በትረ ስልጣን እዩ ኣዘራሪቦም ናብ ኣቶ ስብሓት ክንሓልፍ
ሕዚ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ፀገም የለን ይልክናና ፀገም ኣሎ ኢትዮጵያ መኖ ኢትዮጵያ ኣብቶም ዝናዕበሉ ብዴሞክራሲ ናይ ብዙሕ ተመክሮ ዓመት ዘለዎም ህዝብታት እውን ፀገም ኣሎ እዩ ስለዚ ንሕና ቤና ንፈትሮ ተኣምሩ እውን የብሉን ፍፁሞ ዝኾነስ ካበይ ዓለም ይክመፅ ኣበይ ሞ ተራእዩ መኻላት ኣለውና ናምላእናዮም ናተዛተና ናተጣለፍና ንከይድ ኣለና መንግስቲ እውን ከምኡ ይብል ዘሎ መዓት የማን ፀጋምን ግድታትን ፀገማትን ኣለዎ እዮም ከጋጥምዎ ይኽእሉ እዮም ርእሰመዳዊ ስርዓት እዩ ናብ ፈተና ከኣት ይኽእል እዩ ሰብ ብመሰረቱ
ስብሓት እተባይታት ዝፀንሐ እውን ናብዚ ሎሚ ዘሎና ይቕሉላው ካበፅሐ ለውጢ ክመፅእ እንተኮይኑ መሰረታዊ ለውጢ ምትእትታዊ ይህቡ እተን መሰረታዊ ለውጥታት ኢለ ዝኣምነልን ኢሉ ድማ ሙልጌታ ኣርባዕተ ነጥብታት ገሊጹ ኣሎ ብመንፅር እዚአን እቲ መንግስቲ ካብ ልቡ ተጊህቡ ዝንቀሳቀስ ዘሎ መሲሉ ኣይስማዕንን ንዘን ዝጠቐስክዎን ሓደአን እውን ኣይተግበረን ኢሉ እሞ ኣንፈትፍታሕ ብናትካ ረኣእያ እንታይ ክኸውን ኣሎ ኢኻ ትብል
መንግስቲ ሓደ ዝኣተ መፅዋዓ ዱራዊ ክገብር ኣለዎ ንልዕልና ሕጊ ክሸማገል ይብሉ መንግስቲ እዚአን እዮም እዚአን ክገብረ ንድሕል ክኢሉ ኩሉ ፀገማት ክሓልፈ ይኽእል እዩ እምበር መሰረታዊ ናይ ፖሊስ ለውጢ ሓሸወ ብዙሕ ዘድለ ይመስልና ንከምናተ የለ መንግስት ውን ፀገም ይብሉ ሓፍ ኣብዘይወፃዓ ዓዘቕቲ ከኣት ናይ ፖሊስ ለውጢ ክገብር ተኽኢሉ ማለት እዩ
ኩሉ ኢትዮጵያዊ ይሳተፍ ክብል ከሎ ሙልጌታ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ህዝብታት ሃገርና እያ ዝውልዋዓድ ድንበር ኢህወደግ ጥራሕ ወይ ኣባላት ኢህወደግ ጥራሕ ዝውንንዎ ሃገር ክትከውን የብላን ይብል እሞ ርእቶ ሃበል
ካብ ሰሜን ይኹን ምዕራብ ይኹን ደቡብ ይኹን ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ዓዲ ስለዝኾነት ዋንነት ክስምዖ ይብሉ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ውልቀ ይኹን ተወዲኡ ይኹን ኣብ ዓዲ ፖለቲካዊ ይኹን ልማዕታዊ ምክፈታት ከሰላሰብ ኣለዎ እዚ ዝክላ ኣይኮነን መሰረታዊ ፀገም ስዛ ነገር ይወስደን እዩ ማለት እዩ
እቶም ተቃውምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኖም ምርጫ መፀ ተገሊልና ኢና ወይ ከዓ ግሊልና ኢና ነብስና ዝብሉ ዋንነት ኣይስምዖምን እቲ ፖለቲካዊ መስርሕ ንኣብነት ፓርላማ እውን ምኢት ብምኢቲ ዝቆፃፀረሉ ስርዓት ተቐባልነት የብሉን እቶም ተቃውምቲ እውን እንድሕር ህዝቢ መሪፅዎም ነፃ ምርጫ ተገይሩ ኣይፈልጥን ስለ ዝበለ እየ ነፃ ምርጫ ተኻይዱ መንበር ዝሕዝሉ ስርዓት እውን ኣብ ኢትዮጵያ ክህሉ ዝኽእል እዩ ዝብል ዘሎ ንዕኡ እውን ዝሓቆፈ እዩ ርእቶ ክትብ ትኽእል ኢኻ
ብመሰረቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ሕዚ እውን ተቃዋሚ ይኹን ገለ ማለት እዩ ንጥዕና ዘለዎ ይኹን ጥዕና ዘይብሉ ጥዕና ዘይብሉ ያው ደገ ኮይኑ እዩ ዘሎ ዝዋጋዕ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ግን ህንፀት ዴሞክራሲ ሕዚ እውን ገና ዓይን ወቕሉ ስለዝኾነ ፈተናታት ክጋጥሙና ይኽእሉ እየን እም ፈተናታት ግን ብፅንዓት ብጥረት ብእምነት ሕጋዚ ዝኾነ መንገዲ ተኸይሉ ይግባእ
ራይ ካሊእ ሙልጌታ ዘልዐሎ ሓድሽ ነገር እውን ስለ ዝኾነ እኒአ ንኣባላት ደርጊ እኳ ምሕረት ዝሃበ መንግስቲ ነወፃኢ ዘለዎ እውን ቅድም ግን ሙልጌታ ዓድል ክበካ ኣለው ድዮም ዝተኣገዱ ናብ ዓዲ ከይኣቱ እንታይ ማለትካ እዩ
መጀመርያ ኣብ ወፃኢ ኮይኖም ኣብ ፖለቲካ እንቅስቃሴታት ዝተሳተፉ ኢትዮጵያ እኒ እዮም ካልኣይ እዞም ኣብ ወፃኢ ኮይኖም ዝንቀሳቀሱ ፖለቲከኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲሶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈረዶም እኒ እዮም ሳሳይ ዘይተፈረዶም ዘይተኸሰስለ ዓድና እንድሕር ኣዲና ሽግር ከጋጥመና ኢሎም ብምስራሕ ካብ ዓዶም ዘይመለሱ ሰባት እኒ እዮ ግን ስለን ዓዶም ዝጥነቑ ንዓሱ ዝሓሙ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ዓዳቶም እንድሕር ተመሊሶም ምሕረት ተገይርሎም ማለት እዩ እቶም ዝተፈረዶም ምሕረት ገርና ንኹም ኢና ስልጣን ወይ መንግስቲ ምሕረት ግ እቶም ዘይተፈረዶም ካብ ደጊን ክድለዩ እዮም ተባሂሎም ዝግመት እውን ክሰይ ምስርቲ ተባሂሉ እዚ ናይ ምግባር ስልጣን እውን መንግስቲ ኣለዎ ምክንያቱ ካይሎም መሲልካ ጠቅላይ ሚኒስተር ሃይለማርያም
هزي لهزي منتي تتحاوس شفت أبوه تحاوسس بحشة مرتجع منتي تفتر إذا ما ينتم سينات يفتر عينه ويصل شو مكرر عند حسن لنا قلنا فكرة عن مكرر عليه ترى اللعات في القرار الخارج نخيلنا أي عدي يتبقى يتبقى للعدي كل عدي تاريك للعدي اللي خبجة هنا بمن بس درجة شو نعم من دهر يتبقى أو كقرار الجزء اللي قلنا منقسي رحب إليك خد خلو عند بقول لك قورة الخارج ليت قد أدوى علو أكشالي تطعيم في قورة الخارج
هراي سبب حاتم بحر قلت أخينا الله ناي دياسبورا قد داي ريتو هتوب تخليها
حزي دياسبورا بما حيلي ما إذا عدوا حجتها أخير تخيل مثل حيلي تغاني حيلي على الليلة أنا أمن نعطونا إتداء نفوتنا كان دخول أن عغلتنا ديبلوماسي فرحتي نتوري أذي كنا المسارة تقيرون بخلاف الفرحي نون من إتداء إتداء ويكونون أزا عبد نرى لنا ببلينا سغطر مال مالك أخصيصا قذفنا لما عطوا فرحتي يعملوا إتداء إذي يخلق إذي يغاني على الليلة أنا أمن تعالي لنا بقلتي ويدنا بمربع داخل متفلوة
إذا كان يجب أن يكون هناك بوليسي يجب أن يكون هناك بوليسي لما إلي أنا أعمل ملقيتها خمت خطأ أستاذ فتنة نعبدنا بدحري أول استخصصوا أتباوياً نبرتي وطاهاقرات اللون ديوم نعاتمون أبكالي بوليتيكا ودبات أبالا زغونو خن أسر نغلينا إلوم فريهم خطأتو زيكا ألو ألومو نعاتمون محرات أنت توهابة كسوون أنت هاليو أنت توقارتها نعدنتن نمرققان عبركتو خلو ويخيل يزول امنت علني يزول زلو يحق زلو مسلك اي تحتو
بادر حمسن برغزلنا ايتك خلصت حدث ولا ذكاون يزولون لا يبدي قدر هداسي كهلا تأولون يزولون ايتك اودي ايتك اودي بحال زلو ايون ايتك اودي ما ايتك مسارت هاوي ايتك انا تألمه تقر ما خدنا زوع الحيني مسيدي ايتك اونت كيف كوي بعد ذاك الشقة اللي وايلو على من جس بيا تكون عينة كدام جوجل أنا نصفا أنا مدقاس حلف مت كله يتم من جس من جس حلف مت كله وين نيجي نيجي بيا ويترقاس يجبر بعد الله إذا أنا خرس أزوج علي نيجي عين يجي يجي بيا من فرق ثلا الله مسيرنا يجي نت أمر بعد الله تجمعنا مسيرنا بعد الله مسيرنا محل تافه لذي أنا كم مثلا مين كم فلتو أز عبد ذاك يجي بيا ويخونه مسلما حد النتان اللي معه تعزمنا تصفو أصلاً أنا اللي هو أمر حيلي خلك العنيرة.
تغصر.
الحياة تعمل بتعمل عزل. مهنياتهم. يجيك أصلاً الشفاف ما جل حق مستني ذكر. كل بالإكسامبل كذا. ولا قدينا أفرق ليتني. مش شبرتين يا تات. تعايرها سرعة تعايرها تعايرو. بس يسوقونه. معلوم من قصتي خصو أباري تعايرو سريعو. حدث لعدلك إنه غاني ليك غاني لمنسم كل كان عكاني أيهون. الديمقراطية السياسية. لما اللي تحدى من السيدي إنتم بكاة الرسوحات ثلاث دعم نتم كتية وعي قطاعي ما أيو العدي ما أيو نظام ثلاث يوم مزعد زياءات مؤحس الله أهي بهادي معك علينا حمسك الحياة حق لها هذا سيد حق اللي حق حيسي كيا حق اللي يتحسسس ونكون حق اللي يتحسس كيسة هاي لهم التخصصص كسال فرد وطعيت هاي لهم يوم ثلاث يوم ودقر الله يخونا وزعد بالله يخونا كساو ونجل بسرح المخانون المفادات همان نمسل بيت يا عدم يمكن انه ينتهي لك حسوا انا بتعني الحزن بتعني انتولرانس لك قال لي ولد زرواي يا اخو انت تعتبر الحزن مفلت كوينه هم جرى في الدار
سبحات قتل
هذا قدامي زي مفصل مالك زي مفصل مالك مسرطاوي نايت جزاء فرت ثانوي في مالك يكون طيب يكون من جسي في تشوم سلاز يكون انت ديمقراطي ما مش انت سواء معاله ترى نايت جاتا تحلينا يبه النزله روسي يبه النزله لذي ديمقراسي هم داركشان مو داتان ونسلزي هلو نجمع رانبات بيزي ورسدي مسواتون كفلنا ايكما لذي تعدون تارتون تمنقستون تسخاذ اللي منقستي زعافون مسواتات بنحزي بيفتشمون مسواتات حزق فتشمون كمزقيل بسقاس ودو سلزغونا مقدميت حيو لزوات اللخونتات اكفتر كمزقيل مولو تسخاذ لنا على تعدون نازلار رخم عبالخ السجاق رأيي زي الامنات اللاني كازي وطاعدين هذه وطائق نزيح زرنا نبراه خنفاتنا ايتي تاسوشو ايكوناني خطح زقيل تنويانا ديمقراسي مسنر في الزقنا نعونا عرلتا نعونا استخافلتا هم مستوفوا نبرات ثم مالو ينزل امنا في زلاني انا نعم فطان عقمي ولو بقوم ينيرمونا بوليسي اكيدا بلتق دبرا لو يقول امنا تفتشون مسارتا ويولم وتقوم تحيطا استخلا لي انا وعلاتم ردي تغديسهم قوم وخيدو خيليون جن بلاصر تستهزو ونزلو تسعات سلام مختلفين حرارة الموهي مسيقات مسمر مسيقات من النار في معلقين ودي الله
ክብረት ያበል ናምባር ሙጌታ አርጋውን ስብሐት ገብረ እግዚአብሔርን አጋይሽን አስለዝኾንኩም አዚና ለመስግን ደሃለም ሲዩ
ታንክ ዩ ቃተፋለትና
አረ የምስክን ብታንግሽ ደግሞ ገብረና
እዚ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኑ ዘሎ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ አንቀጽ ክንበብዩ
ኣብዱሳልሰይቲ ሶኒ ወርሒ ለካቲት ኣሜሪካውያን መዓቲ ፕሬዚደንት ይኽብሩ ነቶም ዝሓለፉን ዘለውን መራሕቲ ንምዝከር። እዛ ዕለት መጀመርያ ነቲ ፈላማይ መራሒ ጆርጅ ዋሽንግተን ንምዝካር እያ ተባሂላ ተሓሲባ። ድሕሪኡ ግን ገለ ፍርቂ ዝኾና ግዛኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ንኣብርሃም ሊንከን እውን ከምዝከር ገይረን። ኣብ ለካቲት 12/1889 ዝተወልደ ኣብርሃም ሊንከን ንሱ እውን ከም ጆርጅ ዋሽንግተን ኣብ ምህናፅን ምስረታን ዩናይትድ ስቴትስ ዓብዪ ተራ ዝተፃወተ እዩ። ዋሽንግተን ንሰራዊት መሪሑ ካብ ግዝኣት ብሪጣንያ ናፃ ድሕሪ ምውፅኡ ናብ ህድኣትን ዴሞክራሲያዊትን ሃገር ኣሰጋጊሩ። ድሕሪኡ ንኣሜሪካ ክልተ ግዜ 44 ዓመት ድሕሪ ምምርሑ ብፍቓዱ ስልጣን ብምልቃቕ ድሕሪኡ ንዝመፁ ፕሬዚደንታት ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣርኣያ ኮይኑ ሓሊፉ። ሊንከን በትኻል ወገን ነታ ብኩናት ሕድሕድ ትሕመስ ዝነበረት ኣሜሪካ ናብ ሓደ ዘምፀአን ንሕጊ ባርነት ዘፍረሰን እዩ። ኣብ ባሕቲ ጥሪ 1863 ፕሬዚደንት ኣብርሃም ሊንከን ኣብተን ባርነት ዝተግብራ ዝነበራ ሃገራት ንዝነበረ ሕጊ ዘፍርስ ኣዋጅ ኣውፅኡ። ኣሜሪካውያን እምበኣር ሎሚ ንፕሬዚደንት ዋሽንግተንን ፕሬዚደንት ሊንከንን ዝክሩ ዘለዉ ኣብ ስርዓተ መንግስቲ ብዘረኣይዎ ክብርታትን ዕቱብነትን እዩ። ኣብዛ ዕለት ፕሬዚደንት ዝሓለፉን ዘለውን ፕሬዚደንትታት ነታ ዝመሓልዋ ንሕገ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ንምዕቃብ ንምሕላውን ንምክልኻልን ትብል ማሕላ ምኽባሮም ኣብ ዝቕፅልሉ እዋን ንሕና እውን ነኽብሮም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንርእቶታትኩም ዝኸውን ዝተዳለወ ማለት እዩ ግዜ የብልናን፣ ግን ሓፀርቲ ዜናታት ከምብበልኩም። ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ተቃዋሚ ፓርቲ ሓድሽ ፕረዚደንት ሃገር ሲራል ራማፎዝ ዘስምዕዎ ፈላማይ መደረ ብትሪ ነቒፉ። እቶም ሓድሽ ፕረዚደንት እቲ ሃገር ኣጋጢሟን ዘለዉ ፈተናታት ዝፈትሑ ጭቡጥ ትልሚ እንተሃልይዎም እውን ሓቲቱ ኣሎ። ተቐባልነቶም እናተሸርሸረ መፅኡ ካብ ስልጣኖም ዝተደፍኡ ጃኮብ ዙማ ዝተክኡ ራማፎዝ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ፓርላማ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ ቅድሚኦም ዘለዉ ፈተናታት ኒልሰን ማንዴላ መዋእሎም ምሰቓለሰሉ ፍትሓውን ረትዓውን ቅሱን ማሕበረሰብ ክንምስርት ኢና ኢሎሞ እዮም። ሎም መዓልቲ ሶኒ መልሲ ዝሃበ ዲሞክራሲያዊ ጥምረት ዝተባሃለ ተቃዋሚ ፓርቲ ኣብ እዋን 9 ዓመታት ስልጣን ዙማ ዝነበረ ብልሽውና ዙማ በይኖም ኣይፈፀምዎን ክብሉ ራማፎዝ ግዕዚና ከፅርዩ ኣይኽእሉን እዮም ክብሉ ነቒፎም ኣለዉ። ናይ ኢራን ኣድሕን ህወት 65 ፅዒና ሰባት ፅዒና ኣብ በረኸታት ጎቦታት ዝተሓምሸሸት ነፋሪት ዝተሰባበረ ኣካላት ምርካቦም ናይ ኢራን ኣገልግሎት ዜና ሓቢሩሎ ኩሎም ተሳፈርቲ ከም ዝሞቱ ተፈሊጡሎ። ዜና እምበር በዚ ክንፍፅም ኢና። ርእቶታትኩም ለኣኹልናኹም ቁፅሩ ስልክና 2222 5992 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ። ኢሜይል ክፅሕፉ ተደሊኹም ድማ ኣድራሻና horn@voanews.com ፅሓፉልና። ኣብዚ ዝደለኹም ኣትኹም እውን ብስልኪ መደባትና ነታ ዕለት ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም። ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይትና ወይ ከዓ ዓንዲ ኢንተርኔትና ወይ መርበብ ሓበሬታና ክትኣትዉ እንተደሊኹም ከዓ ኣድራሻና tigrinya.voanews.com እዩ። ኣብ ፌስቡክ እውን ኣትኹም ርእቶኹም ክትሓድጉልና ትኽእሉ ኢኹም። በዚ እምበር ሓፈሻ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። መኒ ኣፈወርቂ ፅባሕ ሳብ ንራኸብ ተዓድሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.